Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirmadienio verslo pozicija ir joje, kaip visada, kalbinam verslo ekonomikos atstovus šįsi kartu su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, pone Andriau, šiaip jau temų netrūksta, nors vežimu vežk, kur be pasižiūrėsi ten tema. Aišku, mes apie ekonomiką, verslą dažniausiai kalbam ir praėjusią savaitę čia statistikos departamentas paskelbė penktadienį ekonomikos augimo rezultatus, antras ketvirtis 8,6 BVP augimo, lyginant su praėjusiu metu, nors atsimenant tuos praėjusius metus, ten buvo karantinas antram ketvirtį ir gana sunkus, tai tas 8,6 turbūt čia vieni ekonomistai džiaugiasi, sako labai daug, kiti sako, kad tikėjosi daugiau, bet ne tiek svarbiau, ką jūs matot versle ekonomikoje, kokias nuotaikas ir kokią situaciją.
Šiaip bendros nuotaikos, jeigu žiūrint į nūdieną ir konkrečiai į dabartį yra geros tikriausiai, na, gal išimtis yra tie sektoriai, kurie vis dėlto dar neatsigauna ir jūs tikriausiai kartais matote, kada žmonės rodo, kad sėdi dviese tuščioje kino teatro salėje, tai aišku, tai yra atskiri atvejai, bet šiaip nuotaikos geros, bet nerimas, aišku, nerimas yra sietinas vėlgi su rudeniu ir nerimas sietinas su naujos bangos grėsme ir su karantinais ir su visais ribojimais. Tai ta prasme...
Važiuoja Lietuva, jau tą raudoną įvažiavo, tiksliau į raudoną zoną visa Lietuva ir aišku, ta delta atmaina gali čia mums bėdų pridaryt. Ir jūs sakot, kad čia yra pagrindinė nerimo gaidelė, kalbant ir verslui turbūt čia daug dabar mastoma ir kalbama, kaip tas atrodys nepasiskiepijusių karantinas, kaip juokaujama ir vadinamas jisai galimybių pasas turės vėl įsivažiuoti į veikimą greičiausiai ten 300 lovų, kaip sako premjerės aplinka. Tai ta perspektyva šiaip gana miglota kol kas į priekį, kaip jūs matot.
Ne viena vertus miglota, kita vertus mes dabar jaučiame aiškius signalus iš politikų, iš vyriausybės, kad vis dėlto nebus tokio karantino, koks yra buvęs. Ir tikriausiai pagrindinė žinutė, kokia ateina, yra, kad vis dėlto žmonės, kurie nusprendė dėl kažkokių tai, na, sunkiai paaiškinamų priežasčių, nesiskiepti, na, to bus kaina, bet mes akivaizdžiai norime iš politikų, na, tautos atstovų, kad jie aiškiai signalizuotų darbuotojams pirmiausiai ir darbdaviam, na, ir visai visuomeniai, kad tie, kas nesiskiepis arba atsisakymas skiepti, na, turės savo kainą, kurią kiekvienas turėsime sumokėti.
Bando jau dabar griežtinti retoriką ir premjerai, ir atleidimai, ir mokami testai, kaip ta turbūt griežta mama, kai vaikai neklauso kelia balsą ir stiprina retoriką. Aišku, dalis verslo, žinot, čia kalbinu ir profsąjungas, ir verslo kai kuriuos atstovus praėjusią savaitę, tai na, lyg ir sako, kad gal per stipriai ten užvažiuota. Jūs manot, kad taip ir turėtų būti, kad ta griežta retorika ir griežtas tonas ir kaina, kaip jūs sakėt, sprendimo turėtų būti visų griežtumų visuomenį pasakoma ir pristatoma.
Nu, kad čia ne griežtumo klausimas, čia yra aiškios žinutės klausimas. Tai arsme, visuomenė turi supras, kaip vyriausybė galvoja, kaip jinai valdys pandemiją ir kokia bus kaina arba kokios bus sąlygos. To čia nei griežtai, nei ir švelniai. Čia yra, turi būti aiški pozicija ir mes sakome, kad iš principo, kada buvo pasakyta, kad vis dėlto darbuotojai gali būti nušalinti arba gali būti, jeigu jie nedaug dieve susirgs, jiem nebus mokamos išmokos sveikatos, nes jie patys de facto pasirinko, na, tą lygos kelią, tai mums tai yra, na, pakankamai stipri politinė žinutė, bet vėlgi, ką mes turime, kad vis dėlto tą atsakomybę su darbdaviais, nes supraskime, kad iki šiol darbdaviai faktiškai įmonėse patys valdydavo tą pandemiją, tai yra, darbdaviai kalbėdavo, įtikinėdavo, agituodavo, kaip čia mes skatindavo visokiom priemonėm, bet akivaizdu yra tam tikra riba, kada žmonės, na, tikriausiai jiem reikia suprasti jau iš, kaip čia liaudiškai, iš aukščiau, na, kaip mes gyvensime iš aukščiau, tai yra na, jeigu žmonės tam tikrų profesijų arba apskritai nesiskiepys, na, jie tikriausiai negalės atlikti pareigų pirmiausia, kurios yra susijusios su kontaktu, su rizikos apsikrėtimu, ne tik savo, bet ir klientų. Aš kaip visą laiką sakau, žiūrėkite, galimybių pasai buvo prašomi iš klientų, kurie eidavo į kavinės arba kitur apsilankyti, bet na, turėtų būti tie patys reikalavimai, tikriausiai turėtų būti ir darbuotojams, ir darbdaviam, aišku, čia nėra, niekas nėra išimtis, darbdavys irgi yra darbuotojas.
Na, žinot, čia, kai praėjusią savaitę apie tai pradėta jau taip griežtai kalbėt, apie atleidimus iš darbo, aš kalbinau regis Rimą Varkulevičių, pramonės prekybos samatūrumų vadovą, ir jisai sakė, na, maždaug raskit verslą, kuris atleis gerą darbuotoją. Vis tiek čia, na, viena retorika yra tokia stipri, kita vertus, kad praktiškai turbūt, na, tai sunkiai bus įgyvendinama, nes viena pasakyt, kad tu vat nedirbsi, jeigu tau negalės pasiūlyti nuotolinio darbo, tu turėsi kontakte dirbti, bet kita vertus, jeigu verslus geras darbuotojas varguojas, eisi konfliktą su tuo žmogumi, su tuo darbuotoju. Kaip jums atrodo, kuo tai baigsis?
Gerbiamas Aurimai, jūs kai sakėte, koks mūsų ekonomikos augimas, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jau sakau, kad darbuotojas yra stiprioji pusė darybose dažnai su darbdaviu ir netgi darbuotojas, kur mes atrodytume, kad jis nėra pačios aukščiausios kvalifikacijos, kad ir sandėlininkas, kad ir kažkas tai, kad ir vairuotojas, panašiai, jisai yra, na, jisai yra labai vertingas, nes mes suprasime, kad kaip pavyzdžiui prekyboje tokie žmonės, kurie dirba ar salėje, ar sandėliuose, ar logistikoje, na, jų apsisprendimas, pavyzdžiui, išėjai dėl to, kad darbdavys tai jam sakys, kad vis dėlto tu turi pasiskiepti ir bandys taip jį nušalinti, kaip tik darbdavį gali būti nenaudingas. Dėl to mes ir sakome, na, neteisinga dalintis atsakomybę su darbdaviu, kad darbdavys sprendžia nušalinti ar ne. Turi būti bendra valstybės politika ir valstybė turi pasakyti, kad taip turi būti. Visi žmonės, kurie dirba tam tikrą darbą, jie turi būti saugus ir imunizuoti. Aš kaip visą laiką pavyzdį sakau, na štai į mokyklą privaloma eiti visiems vaikams iki 16 metų ir mes galim galvoti, kad gal vaikui geriau namie mokytis, gal mokykla čia ne... Bet nėra variantų. Tai yra valstybės žinutė, politika ir taip yra. Ir prisiminkime, kažkas tai čia sakė, kad 19 amžiaus pradžioje, kada buvo raupų pandemija, popiežius Vatikanė pasakė, skiepai yra privalomi. Ir atsiprašau, bet taip yra ir tokia yra valstybės politika. Nes jau mes nebe toj stadijoje, kada darbdavys gali, na, mes ir taip turime bene apie 60% skirtingose grupėse pasiskiepiusių. Dabar yra klausimas tų žmonių, nu, kurie, kaip liaudiškai tariant, arba jie labai stipriai abejoja ir jų taip paprastai neįtikinsi, arba, na, jiem reikia aiškios žinutės, kaip valstybė tai mato. Valstybė mato, kad imunizacija yra privalomas dalykas.
Na, aišku, visko yra ir kiek tenka kalbėti ir su darbuotojais. Kaip jūs sakot, vieni tikrai yra kategoriški ir sunkiai perkalbami, turi savo poziciją. Yra dalis tokių, kur numoja ranka, dar palauksiu, neturėjau laiko, nepasiskiepiu ir tokio atsipalaidavimo yra. Bet žinot, na, mes čia bandom vėzdą tokį ištraukti privalomumą. Bidenas žada $100 už pirmą skiepą tiem, kas nepasiskiepijo. Aš, aišku, nežinau, ar čia įmanoma lyginti Amerikos ir Lietuvos situacijas, bet, Andriau, ne tiek Amerikos ir Lietuvos, bet galbūt reiktų labiau per paskatas, ne per vėzdą, ne per gazdinimus, ne per spaudimą visuomeniai, bet, žinot, ten loterijos kažkokios, dar kažkokį azartą sukelt.
Aurimai, aš mūsų konfederacijai priklauso loterijų asociacija ir mes pateikėm pasiūlymus vyriausybė bene prieš 2 savaitės, kaip galėtų atrodyti ta pati loterija ir irgi sutinkame, na, kad reikia skatinti, reikia akinti žmonės, kad jie gal pajaustų net, aš nežinau, čia nevadinčiau papirkimu, bet paprasčiausiai juos įtraukti. Tai ir aš kiek žinau, kad Latvija jau paskelbė loteriją, bene, jeigu aš neklystu, prizinis fondas yra 700 tūkstančių eurų. Na, aš nežinau, aš tikiuosi, mes dar negavome jokių žinučių, bet aš tikiuosi, kad ta idėja bus paimta ir verslas pasiruošęs, na, neatlygintinai, kiek tai galima padėti, kaip užleisti, kaip tai buvo beje ir su VMI fiskaliniais čekiais. Tai aš tai sakyčiau, kartais kūrybiškumo trūkumas irgi yra svarbus, ne tik tai politinės valios, bet ir kūrybiškumo, kada tu turi kūrybiškai pasižiūrėti ir net ir tas pačias.
Ir ne vien per baimę žaisti, sakykime.
Na taip, bet vėlgi, ką aš kalbuosi su darbdaviais, tai tikriausiai jau yra, vis dėlto mes sutikime, kad vakcinacija yra toks labai asmeninis apsisprendimas žmogaus, tai yra net invazija, pavyzdžiui, yra kai kurie žmonės, kurie šiaip bijo, pavyzdžiui, adatų, jo, mes apie tokią baimę gal su jumis neturėdami net nežinome, jo, Tai aišku, tai yra labai asmeninis apsisprendimas, bet vis dėlto tikriausiai visuomenės sveikata tai yra tas prioritetas, kur valstybė sako, na, daugeliu atveju valstybė taiko tam tikrą tiesioginę ar netiesioginę prievartą. Na, štai kariuomenė šaukia jaunuolius, tai irgi galima sakyti, kad čia yra kažkokia tai prievarta. Bet yra tikriausiai tam tikri momentai, kurie vyksta kartą per 100 metų, kaip ir šita pandemija, ir mes turime visi mobilizuotis.
Na, taip, pandemija, kalbant apie tai, kas dar stipresnio ir aktualesnio čia vyksta, aišku, migrantų krizė, šimtais plaukia į Lietuvą per Baltarusiją nelegalus migrantai, plaukia dažniausiai dėl noro gyventi geriau, emigruoja dėl ekonominių priežasčių ir, aišku, mums čia nemažai galvos skausmo. Kaip jums atrodo, Andriau, neužaugins čia mums naujo Orbano šitą migrantų krizę?
Na, aš kažkaip tai galvoju, kad Lietuvos visuomenė nėra tokia radikali visuomenė, bet kita vertus akivaizdu, kad baimės yra ir rūpestis, ir nerimas yra visiškai pagristas, nes akivaizdu yra iššūkiai ir dabar su COVID-u, tai tikriausiai aš nežinau, kas čia yra aktualiau. Tai yra tikriausiai vienodo lygio problemos ir mes matome, nes turėkime, čia ne šiaip migrantų krizė, na tai yra kaiminė šalies tam tikra agresyvus veiksmas prieš mūsų, kurį kol kas, na mes kažkaip tai dar nesugalvojam tuo atsaku.
O tai koks čia galėtų, aišku, tas tvoros atsakas turbūt pats populiariausias ir daugiausiai apie jį kalbama. Vidaus reikalų ministrė kalbinau strategiją atgal juos deportuoti kažkaip po tam tikro laiko, bet na, daug kas supranta, kad šita strategija turi taip pat ir trūkumų, nelabai greitai veikia. Prezidentas buvo susitikęs praėjusią savaitę su partijų lyderiais, ten taip pat spaudė, kad sprendimai būtų greiti, o vat kaip verslas žiūri į tą situaciją, jos pasekmes ir į tai, kaip čia vyriausybė mūsų tvarkosi.
Aš vėl sakyčiau, mes pasigestame kūrybiškumo. Tarasme, pripažinkime visiškai ciniškai iš tos taip vadinamos realpolitik teorijos principo, tai Lukašenka pasielgė labai kūrybingai, panaudojo žmonės kaip įrankį agresijai prieš mūsų šalį. Tai mes turėtume irgi pasitelkti savo kūrybiškumą ir suprasti, kad vienai per kitaip už jo veiksmų, jo visi veiksmai yra sankcionuojami Kremliuje. O iš tikrųjų, aš tai sakyčiau, kad mūsų dabar visa rytinė siena yra nesaugi. Ir gal iš tikrųjų reikėtų galvoti, gal tą rytinę sieną reikėtų kažkaip tai apskritai pažiūrėti, ar mes čia galime susidoroti ir su legaliu tranzitu arba panašiai. Tai ypatingai, kada bus dar visokios pratybos. Kūrybiškumas arba, kaip tenais anglai sako, thinking out of the box, tai yra dabar kertinis dalykas, nes mes tik tai reaguojame, mes reaktyviai veikiame. O kaip kažkas tai jokauja, vėlgi aš suprantu, kad mes čia yra labai svarbus dalykai, bet toliau, kada važiuoja per mūsų uostus Lukašenkos eksportas, tai vėlgi, aišku, mūsų verslas iš to gauna, bet mes ką gauname, mes gaunam, ko verslas labiausiai bijo, tai yra nestabilumo valstybėje mūsų. Jo, yra akivaizdu, kad tokiais dalykais bandoma priešinti skirtingų tautybių žmonės, politinių pažiūrų žmonės, skirtingų įsitikinimų. Tai vat, aš sakyčiau, tai mums net svarbiau už pinigus, kurios gal kažkas tai užsidirba, kada eksportuoja Lukašenkos trašas.
Ar aš tiksliai jūsų supratau, tai mostelnam kažką kūrybingo ir galbūt net ribojam tranzitą, ar jūs į tą pusę?
Žiūrėkite, jeigu jūs pasižiūrėtumėte, aš žinau, kad pavyzdžiui, kai kuriam prekiam yra įvestas sankcijos embargas, įskaitant, tai Amerikai vedė, tai tų prekių per mūsų uostą net Rusija neeksportuoja, niekas nebijo prie jų prisiliesti. Nu, mes sutikime, kad bet jeigu didžiąją dalį pažiūrėtume, tai jokių realių sankcijų nėra, ten 23 metai panašiai. Tai kol kas mes matom tokią situaciją, kad Lukašenka prieš mus groja ir vienareišmiškai laimi, o mes neturim realių atsakų į tai. Ir aišku, mes esam sukaustyti daugybę įsipareigojimų, bet kūrybiškumas, na, jisai padeda kartais iš situacijos išėti. Ir aš nesu politikas, kad aš galėčiau dabar aiškinti, kaip reikia ką daryti, bet aš vėlgi sakau, kūrybingas ir nebijojimas rizikuoti, ką vat, verslas irgi žino, kad tu kartais turi rizikuoti priimdamas sprendimus. Aš prisimenu, čia buvo, man atrodo, Raimondo Lopatos geras straipsnis, kuo ekspertai skiriasi nuo politikų. Ekspertai gali daug ko patarti, bet vis tiek galiausiai sprendimus turi priimti politikai, kurie sprendimai gal ir sudėtingi, bet labai yra reikalingi. Ir akivaizdu, kad dabar vat, štai metas jau tikriausiai jau porą mėnesių tas metas, kada mums reikia tokių sprendimų.
Taip, bet aišku, kaip čia tuos kelininkus turbūt žiema užklumpa netikėtai, taip ir mus tokios krizės kažkaip vis užklumpa netikėta ir šiek tiek matos ir tokio pasimetimo ir neaiškumo, kaip reaguoti. Aišku, matyt, vyriausybė irgi bijo, kad ne, kaip čia pasakyti vaizdingai, kad nekliūsti ar dar daugiau žibalo į ugnį.
Aš tai manau, Aurimai, čia yra fundamentalus klausimas mūsų valstybės tarnybos ir jos pasiruošimo krizinėms situacijom. Mes matėme, kad tai vis dėlto valstybės tarnyba per daugelį dešimtmečių yra labai stipriai nustekenta, joje akivaizdžiai trau. Aš valstybės tarnybą turiu labai plačiąją prasme. Ir statutinė valstybės tarnyba visa. Ir jinai yra stipriai nustekenta ir ten trūksta akivaizdžiai ir lyderystės, ir to pačio kūrybiškumo ir atsakomybės prisiėmimo. Nes vis tiek valstybės tarnyba neša politikams sprendimus. Na, politikų yra dešimtys tik tai valstybės tarnautojų arba statutinių yra tūkstančiai ir jie gali generuoti idėjas. Bet va, čia tikriausiai tas 30-metis, kuris mūsų tarnautojus nustekeno, nemažai žmonių tikriausiai išėjo, tai duoda ir su COVID-u aiškius signalus, ir tai duoda aiškius signalus ir su va, tokia, va, tai, kur yra, na, pusiau jau agresijos formoje prieš mūsų šalį. Nes jeigu jūs pažiūrėtume tradicinius konfliktų eskalavimo etapus, na, iš politologijos, tai čia yra vienas iš etapų, kai eina į tokią atvirą agresiją arba net karinį konfliktą. Tai tas tikriausiai gali bauginti, aišku, mes esam NATO, Europos Sąjungoje, bet kuriuo atveju, tas parodo, kad situacija yra pakankamai rimta.
Taip, aišku, tas, kaip jūs sakot, agresija, konflikto eskalavimas, bet kiek mes tai priimam, nors valdžia kartoja, kad tai yra hibridinis karas prieš Lietuvą, toks kiek paslėptas, naudojant pabėgėlius kaip ginklą. Na, kita vertus, ką daryt su tai žmonėmis? Čia skambučių radija yra ir kad integruot imigrantus, asimiliuot, galbūt mėgint darbo rinkai juos panaudot mūsų, nors kiek ten tos darbingos ir kūrybingos tarp jų darbo rinkai jėgos, taip ir sunku turbūt dar pasakyti, ką jūs apie tokias mintis galvojate.
Aš tai galvoju, kad mes dar netam etape, mes dar iš viso jų tikriausiai normaliai nesuskaičiavę, kaip sakant, tai aš nežinau, biometriko nuėmė ir patikrinė visais įmanomais būdais praintervevę, tai yra dar mes netam etape, kad mes galėtume aiškintis, ar jie yra natinkantis integruotis į Lietuvą ar ne. Ir mes pirmiausia tai turėtume padaryti, tai suprasti, na, kažkaip tai organizaciškai juos valdyti, kaip žmonės, kaip valdom, bet kurie asmenys, kurie yra vienai per kitaip ar sulaikyti, ar yra valstybės globoje. Tai tikriausiai mes dar netame etape, kad mes galėtume galvoti, ką su jais. Mes jų dar iki galo nevaldome, aš turiu minį, organizaciškai nevaldome. Net nežinom kartais, kur jie turėtų gyventi, kaip jie turėtų gyventi, na ir panašiai. Tai...
O apie tas, Andriau, jūs politinę tą pusę ir tas, žinot, tokios situacijos krizinės visą laiką paaštrina ir politinės pjautinės ir kaltų paieška ir ten mėtymą akmenų vienas į kitą, kas kaltas, dėl ko taip įvyko ir ten kaltinimai, nežinau, užsienio reikalų ministerijai ir ministrui, kad per daug, sakykim, bravūriška mūsų užsienio politika Baltarusijos atžvilgių buvo, kas iš valstiečių skamba. Ir netgi idėjos kalbėtis, žinot, vat Merkel mokėjo Erdoganui pinigus, nežinau, koks nors Norvegijos premjeras skambino Putinui, kaip panašią bėdą turėjo, kodėlgi mūsiškiai neieško kažkokių užtarėjų ir kontaktų pokalbiam su Lukašenka. Ką jūs apie tokias idėjas galvojat?
Ne, aš galvoju, aš tik tai atkreipiu dėmesio į du faktus, kurie man užstrigo, kad, man atrodo, prieš porą savaičių Irako premjeras susitikinėjo su Bidenu, aptarinėjo amerikiečių išvedimą ir, na, ir tikriausiai ten, jeigu būtų paminėta mūsų problema, kad ir dviem sakiniais, tai būtų labai rimtas dalykas. Antras dalykas, prisiminkime, ponė Cichanauskaja dalyvavo irgi susitikime ir vėlgi, nu, aš labai tikiuosi, kad jis irgi dviem žodžiais būtent ir pasakė, kad ta šalis, kuri ją priėmė ir saugo prieš ją yra taikomos tokios priemonės. Tai tokie dalykai, na, būtų labai svarbus, bet aš ko labiausiai, šiaip tai man patiko prezidento tas ėjimas kalbėti su visom politiniam partijom, aš visą laiką prisimenu Čekoslovakija tarpukarį turėjo tokį formatą, kada nepaisant skirtingų politinių pažiūrų, jie visą laiką turėjo neformalų tokį 5 pagrindinių partijų formatą, kada tarpusiai kalbėdavosi ir spręsdavo esminės krizinės situacijas. Tai aš tai kažkaip tai galvoju, kad ir mūsų politikai galėtų turėti tokį formatą. Nebūtinai jie ten turi susitarti, bet jie turi pradėti kalbėtis, dalintis informaciją ir gal tai kažkokį tai sukurs tarpusavio pasitikėjimą, nes akivaizdu, dabar to pasitikėjimo tikriausiai labai mažai trūksta ir gal kažkas tai turi imtis lyderystės, kad tos pasitikėjimas atsirastų. Bent jau, na, ne visais klausimais, bent va, tokiais valstybei gyvybiškais klausimais. Čia yra vienareiškiškai, valstybiškai yra gyvybiškas klausimas.
Na ir dar vienas siužetas. Mokesčių inspekcija praėjusią savaitę išsiuntinėjo ten daugiau nei 4000 įmonių paklausimus dėl tų nelemtų automobilių, kuriuos aiškinasi, kaip įmonės naudoja, ar tikrai nenaudoja privatiems poreikiams, ar tikrai neprisipirko ir nepaslėpė, sakykime, tų krovininių automobilių, kurie registruojami, kurie realiai lengvieji, bet registruojami kaip krovininių. Na, visokių čia niuansų daug buvo ir daug ažiotažo versle buvo kiliai šito debesies. Andriau, bus daug lietaus, kaip jums atrodo?
Na, čia yra politikų ir valstybės tarnybos klausimas, kiek jie gali. Na, jie jau sakė, kad jie tai jau visas kameras paleis, kad visus sektų ir filmuotų, bet aš noriu vieną dalyką priminti, kurio dabar niekas neprisimna. Aš pats kažkada tai klausiau dabartinės ministrės pirmininkės, kurie kažkada tai buvo finansų ministrė, o kodėl Lietuvoje negali įmonės gražinti PVM už automobilius, kaip tai yra Estijoje, nes jūs tikriausiai pastebėt, kartais yra, mes matome estiškais automobiliais gynėjančius lietuvius mūsų krašte. Sako, ogi dėl to, kad de facto įmonių daugelį naudoja vis dėl to dalinai automobilius savo tikslams, dėl to mes turim paprastesnį sistemą. Jūs susimokate PVM, jo negalite susigražinti, mes ten nerenkam ir kaip sakant, neskaičiuojam tų kilometrus darbo metu ir nedarbo metu. Ir čia buvo tam tikras, aš sakyčiau, net socialinis susitarimas. Aš nekalbu apie tas kažkokias tai schemutės sukčiavimo, kada prabangus automobilis tampa transportiniu formaliaja prasme, nes čia yra vienareikšmiškai vienetinė atvė, tai prasme nėra čia jokia sistema, įskaitant tai, kad tokie automobiliai dar turi kelių mokestį mokėti. Niekas apie tai neprisimena. Bet iš principo, jeigu valstybė dabar sakys, tai mes sieksime, kaip automobiliai yra naudojami įmonių tikslams, viskas teisingai, bet tada, jeigu įmonių tikslams, tada kodėl negalima PVM atsiskaityti, kaip už bet kokią kitą prekį įmonė atsiskaito, aš nežinau, už ten telefoną, kompiuterį ar tušinuką. Tai tada, jeigu mes sąžiningi, tai būkime sąžiningi iki galo.
Na ir sakot, būkit sąžiningi iki galo, laidai baigiantis vis dėlto, pone Romanovski, ko verslas tikisi iš valdžios labiausiai šitoj situacijoje, kokie yra svarbiausi lūkesčiai, toj gana kol kas neapibrėžtoj, iššūkių netrūksta, mes čia jau pagrindinius aptarėm nuo deltos iki migrantų. Kokie verslo pagrindiniai būtų lūkesčiai šitoj situacijoje?
Aš tai sakyčiau, verslas, ką gali pažadėti, verslas gali pažadėti, kad jis dirbs Lietuvai, rinks mokesčius ir mokės mokesčius. O ko jisai iš politikų tikisi, kurie, na, iš tikrųjų mūsų visų yra pasamdyti, tai tikisi sprendimų, nes politika tai yra sprendimų priėmimo menas ir tikimės, kad sprendimai bus priėmami ir jie bus teisingi ir efektyvūs ir mes dėl tų sprendimų jausimės, na, kaip pasakyti, saugus ir užtikrinti, kad mes galim toliau dirbti Lietuvai, uždirbdami pelną ir mokesčius. Tai vat vienintelis lūkestis.
Vis dėlto verslas, na, taip jau turbūt susiklostys, kad valdžia stiprins tą arsenalą apribojimų, ar tai, kas dabar kalbame apie 300 lovų, nuo tada prasidės tam tikri apribojimai, įsijungs galimybių pasas, galimybių pase, ne tik vakcinacija, bet ir antikūnų testas, bet vis dėlto, ko verslas tikisi, kokių galbūt klaidų nedaryti to, ką mes darėm ankstesniuose pandeminiuose etapuose, kai įvedinėjom apribojimus, kokių išvengti blogybių jūs patartumėt valdžiai?
Na, jūs pamenate, kad daugiausia diskusijų ir labai netgi susipriešimo tarp verslo, dėl ko, na, man asmeniškai buvo labai ir nejaukų ir skaudu, tai yra buvo ribojimai, kurie buvo susiję su prekyba. Jūs pamenat, kad kada įvedė ribojimus tik tai ne maisto produktam, maisto produktai natūralu, na, kada yra galimybė pradėjo prekiauti visko, įskaitant ir statybinės, ir būtinę techniką, ir kitus dalykus, ir mes sakome, štai nekartokime tų klaidų. Svarbiausia, kad pandeminiai ribojimai, jie neįtakotų konkurencijos. Na, jeigu yra ribojimai, jie turėtų būti visiems vienodai teisingi. Ir aš sakyčiau, aš kaip jokauju, vieni savo pienas ir duona yra, na, gyvybinis. Aš tai, pavyzdžiui, pieno ir duonos nevartoju, bet aš be elektros lemputės arba kad ir be to tualetinio popieriaus, na, tikriausiai sudėtingai išgyvenčiau. Todėl sakyčiau, kad ribojimai, jie turėtų būti protingi ir nesukurtų įtampų tarp skirtingų veiklų. Ir aš suprantu, kad tikriausiai nebus taip, kad galimybių pasas bus visur reikalavimas, nes, na, žmonėm vis tiek reikia pirtis, bet tikriausiai vienas logiškesnių ir mūsų bus pasiūlymų, kad riboti štai tada pagal tos pačius kvadratus. na mažesnės parduotuvės jos gali veikti, bet didesnės parduotuvės jos turėtų nepriklausomai, ką jos prekiauja, ar jos prekiauja tik tai padangom, nežinau, automobiliais ar pienu su duona, jos turėtų tada turėti vienodas sąlygas.
Tai čia esminis patarimas, nepagimdyti neteisingumo ir, kaip jūs sakėt, dar didesnės įtampos ir čia turėtų būti didžiausia pamoka iš to, ką mes turėjom prieš gerą pusmetį. Kągi, dėkui jums, tai buvo Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Ačiū jums labai už jūsų pašnekesį ir taip pat visiems žinių radijo klausytojams linkėdami su Andriumi gražios dienos ir geros savaitės. Atsisveikinam iki kitų susitikimų.
Geros savaitės.